tā ir pilnīga taisnība, un tāpēc es esmu izbrīnīts no tiem, kas paziņo, ka mūsu partijā vai frakcijā skan uzvar fanfāres. Nē, pēc būtības mēs tikām lūgti vadīt šo valdību, jo politisko ambīciju dēļ daudz partiju līderi bija savā starpā sarunājuši tik daudz, ka kompromiss vairs nebija iespējams. Un mēs bijām palikuši vienīgie, varbūt iespējams ar savu pieredzi politikā, kuri nebija nolaidušies tik tālu līdz personiskiem apvainojumiem. Šis ir sarežģīts uzdevums, mēs to labi apzināmies, no tā ir atkarīga arī mūsu partijas nākotne. Vienkāršāk varbūt varētu būt vienam no koalīcijas partneriem, bet vadīt valdību ar mazāko frakciju ir tuvu neiespējamai misijai.